Poddene til Ellie er tiltenkt alle lærere.
Da ønsker jeg velkommen til Ellie-podden i dag. Og nok en podd om et lite behagelig tema. Vi skal snakke om mobbing. Og jeg har med meg Petter Lona. Velkommen til deg.
Hei. Ja, takk for det.
Og så har jeg med meg to stykker til som skal få presentere seg.
Ja, hei. Jeg heter Selma Therese Lyng og sosiolog og jobber som forsker ved Oslo Met. Og jobbet med mange forskjellige typer skoleforskning og tverrfaglig samarbeid. Og, men i de siste årene særlig på skolemiljø og mobbing, da, blant annet sammen med Ingunn.
Hei, jeg heter Ingunn Marie Eriksen. Jeg har akkurat som Selma jobba mye med de temaene, og vi har jo jobba veldig godt sammen om det. Og har også jobba mye med sånn type psykisk helse, trivsel, elevmiljø. Og er generelt ungdomstrivsel, da. Jeg er ungdomsforsker ved NOVA.
Da er vi et spennende team som skal inn i en diskusjon i dag. Og da har vi tenkt litt sammen, og så har vi kommet fram til at vi må snakke litt om elevundersøkelsen først. Den oppleves jo som litt sånn dyster lesing. Det er greit nok at det er sammensatte årsaker til mobbing, men nå går tallene opp. Og det er jo det vi ikke ønsker. Så Petter, har du fra Elevorganisasjonen noen tanker rundt det?
Ja. Altså tidligere år, i fjor for eksempel, så vi jo at mange skyldte på pandemien, for eksempel. Og at det var derfor det var så høye mobbetall og sånn. Men i år så vil jeg virkelig ikke trekke den linja. Altså her handler det mer om at vi ikke har gjort nok for å bygge trygge og gode skolemiljø etter pandemien. Så pandemien har definitivt en rolle i det, men nå handler det mer om at vi ikke har gjort nok etter pandemien for å demme opp for at ungdom ikke så hverandre på mange år, sånne ting. Så jeg tror mye av det handler rett og slett om at unge ikke har fått tilbake alle de møteplassene sine, og man har ikke fått tilbake det gode klassefellesskapet, og at det er derfor vi ser høye mobbetall nå, da.
Det er veldig enig i det perspektivet som dette kommer med nå. Det tror jeg veldig mye andre liksom, kilder til kunnskap om ungdoms ve og vel også kan være med på å bekrefte litt at liksom, etter pandemien altså, jeg er helt enig at vi kan, liksom, det er ikke så enkelt å skylde på pandemien, men vi kan jo akkurat som Petter sier, se en sammenheng mellom det er noe som skjedde, det var liksom sånn et punkt som gjorde en annen forskjell. Som noen tenker at har med ungdoms, eller barn og ungdoms evne til å ha med andre å gjøre. At det er et eller annet som har skjedd der, da. Uansett hva som er årsaken, så kan vi vel kanskje si at det er noe med tiltaksapparatet og skolene som ikke har verktøyene helt på plass til å ha den endringen som vi ser blant unge i dag. Det kan vi kanskje tenke når vi ser det. Det er jo en ganske stor økning også. Det er jo 3 prosentpoeng. Røftelig da, på flere nivåer av skolen.
Mm. Og bare for å følge opp egentlig på Ingen der, så er det jo det er jo sånn at det er en ting var at det er økning i år, men så er det økning i fjor, ikke sant? Og så er det blir jo et sånn akutt behov for at hva er det dette handler om? Sånn at, og da var jo myndighetene tidlig ute da den undersøkelsen kom, ikke sant? Og sa nå må vi gå inn og se bak tallene, eller liksom forstå tallene bedre. Og det er jo viktig, men det er jo også viktig at man rundt omkring på skoler nå faktisk går inn og ser hva er det dette handler om her hos oss. Ved vår skole, og involverer både elever og foreldre egentlig i den analysen. Da. For det er jo det som må gjøres, å finne ut hva det handler om. Og det er klart, altså sånn, foreløpig så kan man jo liksom, det er klart at når det er såpass stor økning, ikke sant, og det er overalt, det er jevnt over hele fjøla på en måte, og det er såpass mye på 2 år, så kan det, alt handler ikke om liksom at man plutselig har begynt å gjøre noe feil eller sånn i skolen, at det sikkert er faktorer utenfor også, ikke sant, og det er faktorer som virker sammen her. Men spørsmålet er jo litt også sånn som Petter sier, hva er det liksom, hva kan skolene gjøre? Selv om det er kanskje faktorer som ligger utenfor skolen som bidrar til å løfte opp, hva kan skolene gjøre med det?
Ja, vi snakker jo om arbeidsmiljøet til elevene, og det er jo ikke bare en økning i mobbing. Det er jo også en økning i det som vi kaller for vold og trusler. Altså elever
Mm.
som utfordrer, elever som ikke finner seg til rette i læringsmiljøet.
Mm.
Der òg har det jo Det begynte jo før pandemien, det er jo viktig å si. Der begynte det allerede å være en økning av det. Men har det eskalert pga. pandemien? Har det ikke? Altså det er litt den samme, sant? Hva skal vi skylde på? For i mitt hode så blir det litt sånn at mobbetallene øker, uroen i klasserommet øker. Og da vil det jo òg bli en høyere andel elever som ikke er trygge på skolen.
Og det akkurat med trygg er kanskje liksom et sånt felles hvert fall ett felles utgangspunkt, da. For både liksom økning i vold og økning i mobbing. At det kanskje er uttrykk for en type utrygghet som man må møte, da. Både forstå og møte.
Jeg tror det der, akkurat det der med å møte det er en liksom nøkkel, ikke nøkkel, men det er litt sånn sårt punkt også, tenker jeg, for en del av de som jobber i skolen med hvordan man skal forstå og tolke disse tallene, liksom helt ned på den konkrete skolen. Ikke sant? At det kan være en del som uttrykker at de kanskje ikke helt tror på det, ikke sant? At det er så høye mobbetall på den skolen. Og går inn og så undersøker da, ikke sant, i klassen om dette er hold i. Det tror jeg er utrolig viktig at man gjør. Og så er det samtidig ekstremt viktig at i den undersøkelsen at man er veldig var på i hvor stor grad man har ønsket å trygge seg selv på at nei, her gjør vi alt riktig, for å sette litt på spissen. Eller at man faktisk er interessert i å høre hva som skjer og hva elevene melder om. Før pandemien så hadde en kollega av meg, Li Hong Huang, og jeg en undersøkelse hvor vi sammenligna de nordiske landene. Statistikk fra de nordiske landene. Og fant da at andelen som melder om mobbing er ganske lik over hele fjøla i Norden. Men det er veldig stor forskjell hva lærerne rapporterer om at de får med seg. Så mens omtrent 12% av lærerne i Finland sier at de har vært vitne til mobbing, så har det vært nei, at de ikke har, unnskyld, at de ikke har vært vitne til mobbing, så er det hele 66% av norske lærere som sier at de ikke har vært vitne til mobbing. Mens mobbeforekomsten ellers i både Finland og Norge er ganske lik. Så det sier jo noe om at de norske lærere faktisk får med seg mindre enn finske lærere av det som er den reelle forekomsten av mobbing. Og det samme ser vi jo også i elevundersøkelsen, at det er mange som sier at ikke de voksne i skolen får med seg det de opplever, da.
Og det jeg tror som er kjempeviktig, bare å minne seg om som voksen. Og av og til så kan det jo hjelpe å tenke litt tilbake når man sjøl var ung, ikke sant. For at vi vet fra så mye forskning både i Norge og utlandet at faren for liksom feilrapportering heller jo oftere mot underrapportering enn overrapportering blant elever. Fordi det er så høy terskel for å melde fra og si fra. Og det er så mange grunner. Og ikke sant? Blant de grunnene så er jo at man er redd for represalier. Rett og slett. Altså å bli et snitch, da. Og det, også det å stå fram som en som er blitt mobba, er ikke så veldig morsomt det heller. Og kanskje ikke helt å innrømme for seg sjøl heller. Og så er det jo mange som også opplever at det er ikke sant, de sier fra, og så blir det utrolig mye jazz og surr og eller styr, da. Men så hjelper det liksom ikke likevel, ikke sant. Og så er de bare, som det er med en del andre kjipe ting man kan bli utsatt for her i verden, så er også det å bli utsatt for mobbing noe som er vanskelig ofte å si fra om, både hjemme egentlig og på skolen. Så det, og da er det jo liksom sånn, når man da skal inn og undersøke disse tallene, da, for det vil jo gjelde for veldig mange skoler og trinn og klasser nå, at man har en høyere rapportering enn man har hatt før, da går det ikke liksom for det første an å ha en sånn felles klassesamtale og så regne med liksom at man kommer til bunns i det da, eller liksom, hva er det dere har svart på og sånne ting. Og ofte så vil de jo Altså det man må liksom tenke der, hvordan kan vi lage en ramme hvor elevene kan fortelle om, og at det føles trygt. Og da, ikke sant, noen skoler har jo sånne egne team, for eksempel, ja, innsatsteam eller hva det er, ikke sant, hvor det er liksom rektor og rådgiver og sosial, noen som kanskje elevene ikke har så veldig mye kontakt med. Og det har jo sånne skrekkeksempler som liksom bare har hørt om, hvor da liksom
Da kommer de stunter, de kommer de helt uforberedt inn. Ikke sant? Og nå skal vi ta ut én og én til alvorsprat. Og det er jo ingen som tør å fortelle en ting. For de har jo ikke noen relasjon til rektor eller liksom, inspektør fra før, på en måte. Mens kanskje andre som helsesøster eller som lærer, som man har en trygg og god relasjon til, at man gjør en sånn analyse sjøl på skolen. Hvem er det som har god kontakt med hvilke elever? Ikke sant? Og så trenger det ikke å være akkurat den som har den i den, det og det, men at man liksom setter det først, da.
Jeg tror du er inne på noe veldig viktig, akkurat den relasjonen til elevene. Fordi at vi òg får jo inn litt sånne skrekkeksempel som du er inne på, men òg andre signaler på at, og det gjelder gjerne spesielt barneskole, at elevene ikke forstår hva de har svart på. Og det er jo òg å sette det på spissen, sant? For det blir på en måte litt sånn som å si at hvis du da føler du ikke har det bra på skolen, og du svarer det, så blir du på en måte ikke tatt imot på det heller, fordi at du har fått spørsmålet. Så det all den tid vi jobber med noe som er så subjektivt, så blir det jo vanskelig på barneskolen òg å gå inn bak tallene og si at ja, det er mobbing, eller nei, det er ikke mobbing. Og jeg tror du er veldig inne på noe viktig der med det med relasjon. Altså hvis vi klarer å heller, når vi skal nå undersøke, for det er det veldig mange skoler som skal, og veldig mange klasser som skal, og det er et kjempeviktig arbeid, men at man da kanskje burde gå litt heller fra toppen av og finne ut hvorfor er det utrygt i den gruppa. Ikke hvem som blir mobba, eller hvem som eventuelt mobber, men hvorfor er det utrygt?
Og så er det jo det som vi også skrev om i boka vår, Ingunn, fordi vi opplevde at det var så, noe som mange et tema som gikk igjen, da. Det er det at hvis man blir veldig opptatt av å liksom hvilket begrep skal vi sette på dette, så kan liksom analysen perverteres litt, holdt jeg på å si, og blir veldig sånn begrepsdiskusjon, da. Istedenfor å bare liksom ok, hva er det som skjer her, og hvem er det som har det kjipt, og hva er det, ikke sant. Uten å gå inn, det er jo en sånn mobbediskusjon, eller en definisjonsdiskusjon i selve forskningsfeltet. Det kan være mange gode grunner til å holde på en tydelig mobbedefinisjon der, men akkurat i praksisfeltet så er det jo ikke, når du skal liksom finne ut hva er det som gjør at den og den eleven ikke har det bra, da det er viktig å finne ut av hva som skjer og hva som kan hjelpe, men ikke liksom spore av i sånn enten tallknusing, liksom, og henge fast i tallene, eller liksom ja, er det noe mobbing dette her da, egentlig, liksom?
Vi så jo blant annet det der med at spesielt det som Selma nevner nå, det er jo et veldig godt eksempel på hvor vanskelig det kan være. Er typisk den delen av definisjonen som handler om at det skal være en ganske sånn tydelig mobber og en som er ganske tydelig mobbet, og at det skal være et maktforhold mellom de to. Hvor den som mobber skal på en måte, en eller annen måte, enten fysisk eller sosialt, ha et sånt overtak. Sant? Men i virkeligheten, holdt jeg på å si, så ser vi jo at veldig mange mobbesituasjoner er kaotiske og involverer mange skiftende konstellasjoner av hvem som er på topp og hvem som er utafor. Spesielt kanskje i hvert fall veldig mange lærere snakker om at dette skjer veldig ofte blant jenter, som de kaller det type jentedrama. Jentegreier var jo ord som gikk igjen veldig ofte blant lærerne. Ikke sant? At det er ikke en tradisjonell mobber mobbet, det er bare uro og utrygghet i en gruppe som gjør at mobbedefinisjonen i akkurat de tilfellene kommer litt til kort. Men det er allikevel noe som man må ta tak i, om det er mobbing i den klassiske definisjonen eller ei.
Og når vi er inne på det der, så skal jeg også si en ting til. For det er også på en måte, ikke sant, det er hvordan man bruker f.eks. sånne typer undersøkelser. Derfor skoler har jo også egne, der fins jo forskjellige typer undersøkelser på markedet, og noen har sine egne og sånn. Og det er så bra med disse undersøkelsene, fordi at når foreldre kommer og er bekymra for at barna føler seg utafor, eller de blir mobba, sånn, så kan vi vise, her, liksom, vise til sosiogrammene og se nei, se her, ikke sant, og nei, de har venner og sånn. Så kan man på en måte parkere det. Men det er kjempeviktig altså, å huske på at det at man blir mobba, det betyr jo ikke at man Det er ikke sånn at man må være venneløs, liksom. Og man kan være veldig godt likt, ikke sant, men likevel oppleves som trussel i hierarkiet mot en annen gruppe, ikke sant? Å få blir liksom target da, i en sånn maktkamp i det sosiale spillet på en måte også, ikke sant? Så det er også noe som jeg har opplevd, liksom, både foreldre og advokater som egentlig ringer og liksom, hvordan skal vi forklare det? For skolen sier at hun kan ikke bli mobbet for at hun er så godt likt. Så det der å på en måte få snakka seg litt gjennom hva er det, altså hvordan ting er helt sånn konkret da, og praktisk i miljøet, og kanskje være lettere å involvere elevene i en sånn utforsking av tema, skjønner du? Hvor du liksom ikke må snakke akkurat om hvordan det er her i klassen, men hvor elevene også kan snakke mer om hva de tenker på, hvordan de forstår det, og hva de har erfaring med eller hørt om. Ikke sant? Det kan være litt vagt, så du ikke føler at du blir snitch på samme måte, da. Men på en måte litt sånn at nå skal vi lære liksom, av hvordan elevene opplever det.
Ja, for det du sier der, men litt sånn, det blir jo litt sånn top down på en måte. Man tar et stort tema, og så prater man gjennom det. Og så har jeg opplevd òg da at noen elever, de kommer gjerne selv og forteller at oi, jeg har mobba. Men de var ikke klar over det. For de har på en måte ikke forstått tema. Altså de har ikke forstått helt hva det er. Hvordan det rammer. Så jeg tror du er inne på noe veldig viktig der når vi skal inn og undersøke. Ikke gå på detaljnivå nødvendigvis med en gang, men tenk litt større.
Og så er det én ting til. Nei, gud, jeg kommer på én ting til. Om akkurat det der med liksom, den prosessen når man er bekymra, da. Eller man har fått en tall. For det er jo flere som også har kommentert det innenfor lærerprofesjonen sjøl. Ikke sant? At det blir, istedenfor å nærme seg dette med det liksom pedagogiske skjønnet og lærerjobbens verktøykasse, så blir det så fort sånne kvasijuridiske prosesser, nærmest. Ikke sant? Det er sånne virkemidler man kaller inn til samtale med foreldre, sånn og sånn. Man bruker ordensreglementet for sanksjoner, sånn. Og da blir det veldig viktig å bevise at akkurat den har gjort akkurat det. Men ofte så vil jo liksom en lærer eller to, og det er jo fint å være flere, ha såpass inngang til i hvert fall deler av elevgruppa at de kan skaffe seg litt oversikt og jobbe litt sånn lavterskel, relasjonelt, ikke sant. Hva er det som foregår her? Og på en måte kunne bruke mye mer sånne relasjonelle og lavterskel virkemidler også. Og da, jeg vil bare ta et eksempel fra en lærer som har skrevet et sånt bokkapittel sammen med, som de har et sånt kulturprosjekt da, som har blitt veldig attraktivt, og en sånn liksom institusjon. Så det vet alle tiendeklassingene, at hvert år så skal de jobbe med det. Og da kan de bruke sånne virkemidler som at hvis de vet at det er noen som har begynt å få en veldig dårlig rolle, rett og slett, i miljøet, og kommer og vil ha en hovedrolle, så kan de f.eks. si sånn som at ja, OK, ikke sant? Vi vil gjerne at du får den hovedrollen, men de som har hovedroller her, de må være sånn som løfter opp andre og ikke trykker dem ned. Ikke sant? Så nå kan du gå hjem og tenke over det. Hva er du innstilt på å gjøre det? Og da har man på en måte da kan man Har man sluppet masse styr og planer og dokumentasjon og sånne bevis at det og det har skjedd, og så har man liksom kunnet jobbe liksom lavterskel og stoppe det tidlig og forebygge at det liksom eskalerer, da. Så det, ja. Og det er jo nettopp lærernes muligheter, at de også gjennom undervisning av det man holder på med, ikke sant, kan eller ikke sant, gi liksom elever som har fått en veldig negativ rolle og kanskje egentlig er utrygge sjøl, da. Og at det å være på toppen og disse andre, det er blitt den måten man kan hevde seg på. Gi dem muligheter til å få en positiv rolle. Catch them being good, ikke sant. Hva er det? Tenke, liksom. Hvordan kan vi hjelpe de på litt bedre spor, da?
Og så er jo vi lærere ofte litt opptatt av de elevene som, for å sette det litt på spissen, da, får støtte hjemmefra for alt som er vondt og vanskelig. Det er jo et gjerne litt touchy tema og litt sårt tema, men det er jo òg av og til sånn at det kan være litt ubehagelig å få et nei fra venner. Det kan være ubehagelig å ikke være den peneste, fineste, raskeste som alltid vinner. Og det er et litt sånn spenn der òg, ofte for det som vi får tilbake fra våre medlemmer òg, det her med å kunne da si at ja, men det er en del av det å bli, det er en del av det å vokse. Det er ikke å bli mobba eller plaga. Men så har man gjerne den samtalen med foreldre som mener at jo, de blir det. Så det er et veldig sånn, som dere er inne på, det er så mange ting der. Så det er liksom veldig vanskelig å si ja eller nei.
Og da må man jo liksom være konkret, da. Det er det.
Ja.
Istedenfor å liksom bli, er det mobbing eller ikke? Ja, nei, men noen har sagt det. Ok, men ja. Hva handler det om?
Men nå har jo jeg mest erfaring fra barnetrinn, og ikke så mye fra videregående, men tallene er jo høye lenger oppe òg, Petter.
Ja, helt klart. Og jeg tror jo altså det er vanskelig å fra liksom nasjonalt hold si nå skal vi gå inn bak tallene og finne ut hva det her er. Fordi altså, mye av problemet med å finne ut av hvorfor det er så høye tall, det er jo at vi vet jo ikke, ikke sant. Og jeg tror mye av grunnen til at det er så mye bedre i Finland, som jeg var litt inne på i stad, er jo det at i Finland så har de ikke et så sterkt prestasjons- og vurderingsfokus i skolen. Og det er kanskje litt det vi bør se etter i Norge også, at vi heller fokuserer på å bygge gode klassemiljø gjennom å måle gode klassemiljø på en god måte, ha en god dialog sammen, alle aktørene i skolen, for å faktisk finne ut av hva problemet er, da. At man rett og slett snakker sammen i hvert klasserom. Altså, eller, grunnen til at vi gjennomfører elevundersøkelsen, mye av formålet i den er jo egentlig at elevene og lærerne i fellesskap i f.eks. klassens time skal snakke ut om det som kommer frem i den undersøkelsen, og komme frem til løsninga. Men det gjøres jo sjeldent i de fleste klasserom. Så jeg tror jo mye av problemet rett og slett er det at man ikke tar den dialogen lokalt i etterkant av resultatene. Da får man heller aldri forbedra dem på en måte. Og det handler jo om ressurser, at vi heller prioriterer gode resultater på eksamen eller nasjonale prøver, fremfor at vi fokuserer på det som egentlig er viktigst i skolen, at man har det trygt og godt. Altså hvis ikke, det er ganske vanskelig å lære, på en måte.
Og det er jo kanskje et skolelederproblem, da, for det er jo skoleleder som skoleeier og politikere igjen som på en måte sender litt doble signal. Én ting er at man skal ha
Ja.
gode skolemiljø, men man skal òg ha gode resultat.
Ja, men jeg tror jo det, altså målingsbehovet, liksom, det vi bryr oss om i skolen, det er jo om vi scorer bra på PISA-resultatene, eller om norske elever blir dårligere eller flinkere på å reise. Og så glemmer vi litt, da, og sørger for at de har det bra. Og selvfølgelig, heldigvis, på en måte, så får jo elevorganisasjonen mye, nei, elevundersøkelsen, mye oppmerksomhet i media. Men det blir ikke så mye oppmerksomhet på hva de faktiske årsakene til det, og man får ikke vurdert det godt. Og det er jo litt synd, og der må man tørre å gjøre en liten endring i hvordan vi måler i skolen også, slik at man får prioritert godt.
Det er jo litt interessant det der med den motsetningen mellom det faglige og det sosiale. For det, på en måte så er det klart at ikke sant, det er et visst antall timer og et visst antall penger og sånn. Men vi så jo da vi gjorde vår undersøkelse på forskjellige skoler, at skoler som på en måte hadde en veldig sånn tydelig miljøprofil, og som hvor det å bygge trygt og godt skolemiljø hadde vært en del av deres snuoperasjon, da, for det var en del sånne snuoperasjonsskoler vi var på. Der hadde de jo nettopp utfordra litt den derre klassiske motforestillingen med at liksom vi må enten jobbe, enten så har vi høy miljøprofil, eller så har vi høy fagprofil, eller liksom sånn. At på en måte det å ha høyt miljøtrykk da, som liksom går på bekostning på en måte av en tidstyv i forhold til det å ha høyt læringstrykk. For det er jo godt dokumentert at det å ha det trygt og godt, og det å ha et godt fellesskap hvor man trives i, at det fremmer læring også. Så det er jo liksom, man må jo tenke på det som en forutsetning for læring, egentlig.
Ja. Det var på ingen måte en motsetning å
Nei.
fokusere på det ene fremfor det. Eller man skal ikke fokusere på det ene fremfor det andre, men mye av problemet er at våre medlemmer opplever i hvert fall at man nesten kun fokuserer på prestasjon. Og så har du den her anonyme elevundersøkelsen som egentlig ikke blir brukt til noe når den blir publisert, på en måte.
Ja,
Det er litt sånn.
det var egentlig bare for å utdype litt det poenget ditt. At kanskje en forklaring er at den opplevelsen, da, det er ikke en sånn misforstand, men opplevelse ute blant lærere og i skoler, er at det fortsatt er en sånn konkurranse. For man må liksom,
Ja.
hvis du skal ha høyt trykk på miljøet, så føler du at du må liksom forklare det både for lokalpolitikere og for liksom foreldre og alt mulig. At da blir det sånn, nei, nå må vi så kose skole nå, liksom. Og ikke sant? At det er noen sånne figurer da, som vi kanskje må ta litt oppgjør med, da. Også foreldre, ikke sant?
Jeg syns jo jeg ser at det er mer oppmerksomhet nå. Fordi det, ikke sant, det underliggende premisset for at det skulle være en motsetning med å satse på det sosiale versus det faglige, er jo at du kan bare gjøre én ting om gangen. Men der syns jeg jo det har skjedd ganske mye de siste åra, bare egentlig siden hvis den boka vår kom ut i 2018. Og siden det så har det skjedd ganske mye på forskningsfronten, i hvert fall. Om nettopp det at du kan gjøre det sosiale gjennom det faglige. Du kan bruke Det er jo egentlig litt sånn no-brainer, men det er jo ikke sagt første gang nå, men det er bare mer oppmerksomhet på det nå, tenker jeg. At du kan skape et godt miljø gjennom det som skjer i 90% av skolens tid, som nemlig det pedagogiske. Men det krever at du har det litt sånn foran i pannebrasken, ikke sant? Og du tenker de tankene mens du også legger opp det faglige. Men så må det jo også sies at noen av de snuoperasjonsskolene som vi snakka med, eller ledelsen, da, som hadde opplevd at det var en skoler i dyp krise, rett og slett. Vi hadde jo noen sånne. Og de hadde vel den erfaringen at her må vi faktisk ta det helt ned. Her må vi bare vente med det faglige. Så det er jo en helt ekstremen igjen, da. Hvor det var såpass alvorlig og så mye både blant elever og lærere at de måtte sette det faglige litt på vent til de hadde fått på plass det andre først. Sånn kan det jo i helt ytterpunktet også være, da.
Ja, for det er litt interessant det du sier der. Og jeg tenker at nå går vi over i del to av podden snart, og da skal vi jo snakke mye mer om hva vi faktisk kan gjøre. Og litt mer om det dere har forska og skrevet på. Så det er vi veldig spent på. Så da møtes vi igjen om en liten stund.